Radio Okapi.
Datang lebih jauh ke sistem modal.
Okapi.
Benu nyose mikuba kantangu samu na kulanda beto banfumu kele nwani na kiti ya mfumu kele mwona wonga samu na lukengelu na bau bakele kinga sintangu yai bampulusi makumi zole na tanu elu yalu kulakaka bau kansinandambu ya inte bampulusi bamisi kimisa ti mambu nyoso meni kubongisama samu na kupeta bau bampulusi yai mabokuta ya bakandida kele mpe samu na bankakalakani na nzila ya bavion yemekuma mpasi mingi samu na kubaka tika na avion na kuzieta na bizunga kele na kati ya iti na beto Nandambu ya nkaka mvule ya nokaka na mpimpa ya kilumbu ya bubu mekunata mpasi na bakarte mingi wapi bima kubebaka na kufuluka ya masa na babalabala sina baindo ya bantu Matondo na benu nyoso Bambuta ya kino ni na kiti ya mfumu yansi kele mwona wonga samu na lukengelu na bau mpamba ve bankengi makumi zole na tanu ya bau la kaka bau na luyalu kulandana na nsiku ya kupona manandonga nanzi ya nkama nkumi mosi kele ntete kubaka malongi nyoso ya iza bisamaka mazono na Vital Kamere ntuadisi ya UNC na nima ilukutakanu ya vukisaka bakandida kele mwona ni na kiti ya mfumu yansi bamonikisi ya seni bwela diaka bayayi ya NDI kasi atako mutindu ina Vital Kamere Mesa bisati yenzi mekubanda kampanya na yenzi na kigonza nyoso nkatu bampulusi fona kengila yenzi betolanda yenzi na kinzonzolo ya David Kalenda
Bautu bakati, bauta pesa na koso kandida, ba polisi makumi zole na tano. Ntangu ya beto meyifula, bau mesonga beto ti, bau kena kulanda malongi. Bau metubati, beto kukinga na nima ya bilumbu kumi na tano. Ntangu ina, beto tavana na nsuka ya jinaka ya kampanyi. Mono takinga ve. Mono meyantika kampanyi, ye mono ketita ve bigonsa.
Pasaje bisa komanse la kampanyi, ameriske perili.
Na ndambu na yanzi ntwa disi kilanzi ya bisalu ya mpulusi ya inti na beto general Bisengimana mese kimisa tibame kupesa mvutu na Vital Kamere mpe yanzi mepesa nzinga na bisalu ya mpulusi samu na kupesa bankengi na konso mtu kele nwanina kiti ya mfumu yansi Benu zabati bantweke kunwanina kiti ya mfumu yansi tompe baina mezo la kuma bantumu ya nkangu kile sosa mpila nyoso samu na kuzabisa nkangu mabanza na bau baina kile na mbongo mingi kile tinine na bati Inzo ya bansangu bonso ba radio, ba televizyon, si ba mikanda ya bansangu. Ya bandampe internet, si alo alo. Ba kandida ya nkaka ya mekondwa mbongo kere luta na babalabala, samu na kupesa mabanza na bau. Michel Kifinda, landilaka samu na beto jambu yai, nsangu na yendi na kikongo ya jongo mama koko.
Babika venti nomosi ya bainzo ya bansangu na ba kampanye na bao ya kuponama. Radio, televizyon, presse ekrite kena kososama konso kilumbu na ba kandida ya bamvuama samu na kulutisa ba kampanye na bao. Na zulu ya bainzo ya bansangu ya nkangu ya mingi bagena kososa pe mingi mbidi yina kesa de la bao miyimbu ya kampanye. Ba afish ya ba pano pe ba banderol kufuata ba polo ba impu bitambala na ba makaron Kena kusadulwa na bakandida. Bakandida ya kusukama. Kena kusadila masolo ya nababalabala na inwa na makutu. Na kusadila ba mekanfon. Na nzila ba mekanfon. Samu na kubwela ndunzi na bao. Na kubakama na kubaka bato mingi kepo na bao. Bakena kukabula mwami kanda. Pi kusadila balikutakano ya politike. Samu na bao. Na kumona ti kurake zinganaka konsa ntangu. Kumwangisa ntangu na inwa tina ya makutu. Yameluta. Ngolo tukosadila television na radio mutindu kena kusikimisa yao mama keto mosi kandidat na kintumwa yankangu
je choisi la campagne muku naka kusala campagne na kupesa nsangu na inwa na bantu kele finakani samu muza baba inatapona munu muza bankangu muko na kampe kusula bisikula
je choisi les affiches
kubanda bandaka campagne yae bakina kusadila mpi ba facebook samu na kusolola katia ba politicien na batuke pona bao kandida ya nkaka kena kulomba na bantu bapo na bao na kusadila ba SMS yina bagina kumwangisa mbala mingi
kansibenu zabati bantu ya vanaka mazina na bao na bizunga ya kanti ya ensi na beto kile na mpasi ya ngolo samu na kukuma kuna mbe kuzabisa ya bao mabanza sea ya bikalaka kompanyi mosi ya vyo ya kezi etaka na kati ya ensi na beto kile ntangu nyoso ya kufuluka ntangu ya askenzi batayoro na kikongo ya alemone
Kilumbu ya bubu melu tambote ve, samu na mama mosi ya kema nina kintumo ya nkangu na mbanza lisala. Mpamba ve, yandi lungaka ve na kubaka sika na avion samu na njeturu ya kitanu kekwisa. Bisika nyoso ya avion baka maka kubanda sabala mosi. Mpaki muke na yao ke mutindu njeturu samu na lisala kibumba ke salama kaka mbala mosi konso sabala. Nansungi yai, njeturu sole na konso sabala lenda sabisa beto. Kana ve ya tavanda mpasi na kusala kampani na mpile ya kupona kana. Awa mume kwisa na sea ati mbongo ya tike, si avion ke ya kukuluka beto kwa na kinga jaka sabala ya mvimba ya wina beto kelomba na bantu adisi ya CAA kupesa na bantu nyoso kena nina kintumo ya nkangu iso ya kuzieta na bilumbu ya nkaka
tule kandida depite
kulandana na bantu angu beto kena yao bantu mingi ya ke kinga njetolo ke di banza mosi ti mama yai nandamu na bao bantu adisi ya CAA mezabisa ti ya mesala bangonda tatu kubanda ba avion na bao ke kaka ya kufuluka na mutindu CAA kena ta konsongonda ki teso ya bantu mafunda makumi tatu na nsambwadi kaka na kutuba na bao bantuadisi ya CAA mezabisa jakati bao ke kinga ba avion tatu samu na kuyika bilumbu ya njetolo
Betu losa mwadi suna mutindu ke luta kampanya elektoral na mbanda Lubumbashi. Benu simbati, yeme banda kumonika ankaduru ya kukondwa ngwakana. Ba kandida bwela jaka bantu ke pesa bao maboko, meku divana na ankadilu ya imbi. Ya kena ba kandida, ya ke kubotula bantoniki, tobi fikula ya ba kandida ya nkaka. Nsangu ya pole munanga na kikongo ya Blaise Makasi.
Kilumbu ya bao pesa kanzila samusi, manaka ya kampanya kuyantika, na kilumbu ya makumi zoe na nana ya ngone ya kumi, bivuka ya politiki ya nkaka, tambulaka na balabala, ya mbanza Lubumbashi na bakati ya mbwaki samu na kutubati bauta nunga jinaka ya kuponama na ntwala ya bantu ya majorite bantu ya majorite monakati jambu ina salamaka samu na kusutisa bau kaka na kilumbu ina bantu fasulaka bizuzi ya bakandida na ba meeting bantu ke ima bankunga yake na takimbeni bantu ke singana mingi kasi bau ke monisa ve manaka na bau na nkangu samu ti bau pona bau samu na kumanyisa mambu ina mbuta edi mutom kilandi ya kalaka ya seni na kizunga katanga melomba na bisadi ya politik na kubu ya mavwanga yena kupesa nsangu nkatu kunata kufinga
ifo
basipeche buya mavwanga ye kusala nyoso samu ti bansangu ya bisadi ya politik ke pesa kufwana ya ngemba msangu ya bau kesa la kampani bau fwete zikisa bizizi ya bantu ya nkaka ye bau fwete tula ve bizizi na banyizo ya bisalu ya mbula matadi saa bima betu ke lomba samu na banganga mayele bantu ya ke pesa maboko na bisadi ya politik ke baka malongi ve samu na kufanda na nkajiru ya mbote na ntangu ya jinaka ya kampani ya uina bau ke nata mavwanga bau ke lomba na bantu adisa mvuka ya politiki na kupesa nsangu ya tanata ngemba na nkangu mpe atasalati bantu yonso kutunga insi
na kizunga ba Kongo ya kele ndeba territoire ya Mazimba ti ya Mbanzangungu ya kele kuzonzila quartier Nsele quartier ya yeme bakama na territoire ya Mbanzangungu na ba kilometre kama zole 15 na este ya Matazi kansi kangu ya Mazimba ke zabisa ti quartier ya kele ya Bau société civile ya ba territoire zole ya yi solo laka na ntuka ya sabala miluta samu na kusosa ngwakana kifulu ya nkangu zole ya yi samu ti ba umanga bimbeni na ntungi ya ya kuponama na biuvu ya Radio Kapi mosi ya bakalaka ya nime za bisa ti na kulandana na intu ya bisalu na bau balenda kuzenga jambu yai bilumbu ke kwisa samu na kumanisa mvula ya nukaka na mbanda kincha sana mpimpa yai mekunata mpasi ya mpila na mpila kanati bakarse mosi ya kele bima ndeme kubeba na bakarse ya nkaka kele masa nde kufulukaka na baindo ya bantu kansi ya fona za bisa ti mtu mosi ve kufuaka na mvula yai msangu ya Jean Didier Mwako Mokebi na kikongo ya Jongo Mama Koko
Maza kumaka na bainjo ya kartye mumbele na kartye kingabwa na komini na kakalimete mpasi bakamaka na surface ya kartye ina na bifulu ankaka maza lutaka na bainjo kukuma na nzangamu ya metre mosi na ndambo fikizunga ya lukunga kunande mpasi bakamaka mingi na komini ya kitambo keifuanusu ndambo kele na kati ya verodrome na kitambo magazin fulukaka ya unyoso maza na kati ya bainjo maza ya mvula kumaka na zangamu ya kubanda na basantimetre makumi tatu tina metra mosi na nkotolo ya kanluka ya kengungula ya maza ya malukule misaka ngolo ya kikada ya divine ya maza ina ya mebikana kaka ba metra zone samu na kubebisa nzila ina babo ngisaka bilume katokulota
awa ntuka bansangu ya nkokila yai matondo na benu nyoso ya landaka beto katuka Etats-Unis d'Amérique na nzila ya internet benu bikala mbote
Okapi, 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 Okap